Industri jualan langsung yang merupakan antara sektor terpenting dalam perkembangan ekonomi negara dengan jumlah jualan yang disasarkan mencecah RM10 bilion pada tahun depan. Bagaimanapun, keyakinan masyarakat menjadi kepentingan terhadap aktiviti jualan langsung ini supaya industri berkenaan boleh berkembang dan juga membawa kebaikan kepada semua pihak. Atas usaha itu, satu kod etika jualan langsung akan diwujudkan bagi membentuk keyakinan masyarakat yang sebelum ini tidak yakin dengan aktiviti jualan langsung kerana kebanyakannya terlibat dengan kes-kes penyelewengan dan penipuan. Kod etika berkenaan dalam proses semakan terakhir supaya setaraf dengan standard antarabangsa dan ia dijangka berkod kuasa tahun depan selepas mendapat persetujuan daripada semua pihak termasuk Kabinet. Alakat pagi hari ini bersama dengan Presiden Persatuan Jualan Langsung Malaysia ataupun DSEM iaitu Encik Frederick Ng. Selamat pagi Encik Frederick.
Pagi Encik Kamaludin dan juga para pendengar RFM 939.
Ya, apa khabar?
Apa khabar baik?
Ya. Dan hari ini terus bersama dengan kami dalam Alakat Pagi. Sebelum itu, DSEM ataupun Direct Selling Association of Malaysia.
Ya.
Apa sebenarnya fungsi DSEM dalam industri jualan langsung di Malaysia?
Ya, baik. Semenjak penubuhan DSEM pada tahun 1978, objektif utama kami adalah untuk memelihara suasana perniagaan jualan langsung yang beretika, adil dan saksama. Maka dalam masa 33 tahun ini, sebelum kemunculan Akta Jualan Langsung, kami telah pun mula melindungi tiga bahagian, iaitu hak pengguna, kepentingan pengedar jualan langsung, dan juga kami mahu memastikan jualan langsung ini dapat diperkembangkan dengan pesat di bawah suatu suasana yang beretika. Jadi pada masa ini kami mempunyai 70 ahli syarikat dalam DSEM dan jualan bagi anggota DSEM ini melebihi 3.5 bilion iaitu lebih daripada 50% jumlah jualan industri jualan langsung di Malaysia.
Dan adakah semua yang syarikat yang terlibat dalam aktiviti jualan langsung perlu mendaftar dengan DSEM terlebih dahulu?
Ya, begini. Selepas pihak kerajaan mengamalkan Akta Jualan Langsung, semua syarikat jualan langsung yang sah harus mendapatkan lesen dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Tetapi kemasukan ahli dalam DSEM ini adalah sukarela. Maka kepada mereka yang membuat permohonan, kami akan mengemak apakah syarat-syarat itu dipenuhi untuk menjadi ahli DSEM.
Dan selepas itu baru mereka akan diterima ataupun ditolak.
Ya.
Okey. Ada ataupun tidak mungkin sebarang persatuan yang ditolak oleh DSEM dalam kemasukan dalam persatuan sebelum ini?
Sememangnya ada.
Ada. Kerana apa antara kriteria yang tidak menepati syarat yang ditetapkan oleh DSEM antaranya?
Antaranya yang biasa berlaku adalah mereka ini enggan mematuhi syarat. Dan syarat ini kita boleh kaitkan dengan kod etika yang kita amalkan dalam DSEM ini.
Ya. Ya. Setiap hari di paparan akhbar dan juga di media masa, boleh dikatakan setiap hari, kita melihat banyak antaranya berita dan juga perkabaran berkenaan dengan masyarakat kita, pengguna kita yang ditipu akibat daripada aktiviti jualan langsung ataupun mengambil deposit secara haram. Jadi, sejauh mana mungkin perkembangan aktiviti jualan langsung di Malaysia ini?
Izinkan saya membuat sedikit penjelasan. Jualan langsung yang sah dengan skim penipuan ini sememangnya dua bahagian yang sama sekali tidak berkaitan.
Okay.
Ya. Dan convention yang kita adakan pada bulan April yang lalu semasa menteri ditemui dengan para reporter, beliau juga memberitahu jangan dikelirukan antara jualan langsung yang sah dengan skim cepat kaya kah, gores menang dan sebagainya itu. Kerana mereka ini yang satu tidak ada lesen, yang kedua mereka ini muncul dan hilang dalam masa yang cukup pendek. Dan kembali kepada soalan KAM, Untuk sementara ini, menurut apa yang kita dapati daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kooperatif,
Kooperasi pengguna,
lesen yang diisu oleh pihak kementerian adalah 627. Maksudnya, kita mempunyai 627 buah syarikat jualan langsung yang sah di negara ini. Dan jumlah jualan yang didapati ataupun mereka yang terlibat dalam jualan langsung yang sah ini adalah 4 juta. Jadi saya kira ini adalah satu industri yang cukup popular dan besar, kerana kita cuma mempunyai 28 juta rakyat. 4 juta mereka ini secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam jualan langsung yang sah. Ya. Dan menerusi jualan yang didapati, Malaysia menduduki tempat yang keempat di Asia Pasifik dan juga tempat yang ke-11 di dunia. Prestasi kita di dunia jualan langsung yang sah ini.
Maksudnya yang ke-11 terbaik.
Ya. Yang tertinggi.
Yang tertinggi.
Ya, kalau dihitung dengan jumlah jualan itu. Ya.
Dan apa mungkin peranan DSAM dalam mana kita mengekang ataupun menangani isu berkaitan dengan syarikat jualan langsung yang menipu pengguna?
Peranan ini yang telah pun lama. Saya masih ingat kerana penglibatan saya dalam DSAM sudah lama. Sejak 13 tahun yang lalu, kami bekerjasama dengan erat dengan pihak kementerian. Termasuklah kita mengadakan ataupun pihak kementerian juga ada mengadakan roadshow untuk memberikan didikan ya kepada orang ramai bagaimana membezakan antara jualan langsung yang sah dengan skim-skim penipuan ini. Kami telah pun ke seluruh negara, saya masih ingat ya, termasuklah Sabah dan Sarawak untuk memberikan penjelasan atau penerangan. Di samping DSAM dan juga pegawai kementerian, kami juga mengundang pegawai daripada bank negara, kerana mereka banyak skim penipuan ini melibatkan apa yang dikatakan pelaburan. Tapi sememangnya kalau tidak ada lesen daripada bank negara, syarikat ataupun individu itu tidak mungkin menerima wang sebagai pelaburan. Dan juga pihak polis juga terlibat. Saya kira ini usaha ini adalah satu usaha yang tidak boleh diberhentikan, kerana ramai yang masih lagi tidak tahu membezakan antara jualan langsung yang sah dengan skim penipuan seperti ini.
Okey, dan apa mungkin sumbangan industri jualan langsung yang dikatakan antara sektor terpenting dalam perkembangan ekonomi negara?
Ya, soalan ini cukup baik. Saya kira pertumbuhan ekonomi negara ini, peranan jualan langsung yang sah ini, sememangnya jualan langsung memasuki Malaysia pada awal tahun 70-an. Ya, dan sejak itu kita nampak pertumbuhan yang cukup memperangsangkan. Termasuklah semasa negara kita menghadapi kemelesetan ekonomi yang baru-baru ini tahun 2008 dan 2009, jualan langsung masih mengejapi pertumbuhannya melebihi 4.31%. Dan pihak kementerian juga telah menaruhkan satu matlamat untuk industri jualan langsung ini untuk mencapai jualan 10 bilion menjelang 2012, iaitu tahun depan. Dan jualan untuk 2010 adalah 7.5 bilion. Ya.
Dan sasarannya semakin meningkat dan juga meningkat. Dan ini antara dilihatkan sebagai faktor terhadap pertambahan ataupun perkembangan aktiviti jualan langsung dalam perkembangan ekonomi negara. Dan sejauh mana mungkin tahap keyakinan pengguna ataupun masyarakat sendiri terhadap perniagaan berbentuk jualan langsung? Kerana kalau mungkin ditanyakan kepada saya sendiri pun, cakap saja berkenaan jualan langsung, saya mungkin menoleh. Tak mahu dengar mungkin jualan langsung dikaitkan dengan skim piramid, skim cepat kaya.
Betul. Itu sudah menjadi kebiasaan. Ya, semasa kita bertemu dengan orang baru yang tidak mengenal dengan jualan langsung. Saya mau gunakan cara yang begitu. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi jualan langsung selepas 30 lebih tahun dalam negara ini. Sememangnya apabila kita berhadapan dengan peluang yang mau ditawarkan pengedar-pengedar jualan langsung, ejen-ejen jualan langsung, kita harus lihat apa yang memang mereka tawarkan. Misalnya jualan langsung yang sah ini, penawaran produk yang berkualiti dengan mutu perkhidmatan yang bagus, itu adalah cukup penting. Kalaulah kita bertemu dengan satu peluang, dan peluang ini mereka hanya memberitahu kepada anda, anda labur sedemikian banyak wang, duduk di situ, tunggu durian runtuh. Tidak mungkin. Kerana sistem perniagaan, kalau tidak adanya kita membuat perniagaan itu dengan daya usaha yang gigih dan sebagainya, tidak mungkin ada hasil. Jadi nasihat saya kepada mereka yang baru menyertai jualan langsung. Kalaulah anda ditemukan dengan peluang seperti ini, buatlah analisa. Khasnya dalam zaman laman web ini, senang. Bukan macam dulu, kalau seseorang itu beritahu kepada anda syarikat ini, macam itu, mungkin anda ambil masa yang panjang untuk mengetahui sebenarnya apakah syarikat itu tulen ataupun tidak.
Okey, sebentar lagi selepas minggu ketiga utama kita akan bercakap berkenaan dengan kod etika baru yang katanya mengikut standard antarabangsa.
Baik.
Yang dijangka berkuasa bermula tahun depan. Terus Baik. Anda bersama dengan kami, talian kami buka 0326927939 ataupun di laman Facebook dan Twitter bernama Radio 24.5 Utama. Dan kembali untuk Alakad Pagi, waktu ini terus anda bersama dengan tetamu kita dalam Alakad Pagi, iaitu Presiden Persatuan Jualan Langsung Malaysia DSAM, iaitu Encik Frederick Ng. Talian dibuka 0326927939 ataupun sebarang komen di laman Facebook dan Twitter bernama Radio 24. Kita bersama dengan pemanggil di talian, Encik Helmi. Assalamualaikum, Encik Helmi.
Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, ni saya ada satu persoalan. Okey, saya tahu syarikat jualan langsung ni ada satu industri yang betul. Tetapi saya dapati, saya pernah dapati ada satu kumpulan yang menggunakan syarikat yang sah, syarikat jualan langsung yang sah, tapi menggunakan modus operandi untuk skim cepat kaya. Adakah tindakan akan diambil kepada syarikat itu ataupun jasad pada individu itu sendiri?
Terima kasih, Encik Almi.
Okey, baik. Saya kira saya tidak boleh menjawab mewakili pihak kementerian. Tetapi pengalaman kita bekerjasama dengan pihak kementerian, khasnya penguatkuasaan itu, laporkan, saya sarankan laporkan dulu kepada pihak kementerian. Kerana tanpa laporan seperti ini, mereka tidak mungkin bertindak. Selepas melaporkan, mereka akan menyiasat. Biasanya prosesnya begitu. Dan siasatan itu akan kalau dibuktikan adanya penyelewengan yang berlaku, saya yakin pihak penguasa akan mengambil tindakan. Kalau kita cuba ada baca surat khabar dan sebagainya, memang dalam masa selepas akta jualan langsung dilancarkan, adanya syarikat yang ada lesen, tapi mereka menggunakan lesen itu untuk skim cepat kaya dan sebagainya, mereka akan dihukum ke mahkamah. Kerana AJL ini hukumannya termasuklah hukuman wang dan juga penjara itu sememangnya ada dalam akta jualan langsung ini.
Dan bagaimana antara isu-isu penipuan yang dilaporkan boleh berlaku? Adakah disebabkan dengan pelaksanaan undang-undang mungkin yang tidak tegas ataupun ada faktor lain?
Saya kira ini satu bukan sekadar satu dua faktor. Semua faktor ini telah mengakibatkan. Saya kira AJL ini sudah pun dilaksanakan sejak tahun 1993. Dan apabila adanya komplain dan sebagainya tentang jualan langsung ini, pihak kementerian sentiasa respon kepada komplain dan sebagainya dari orang ramai ataupun mangsa yang terlibat dalam skim seperti ini. Dan pihak penguatkuasa biasanya sebelum ini, apa yang kita diberitahu, mereka, kuasa mereka itu mungkin menghalang mereka untuk terus membuat siasatan. Jadi seperti mana yang kita fahamkan, akta yang dikubah ataupun yang di apa yang diperbaiki itu memberikan kuasa yang lebih banyak khasnya kepada pihak penguasa untuk bertindak. Saya kira ini akan membantu mempertingkatkan efisiensi untuk mereka ini membuat penyiasatan ataupun tindakan. Ya.
Dan sejauh mana mungkin penguasaan di bawah Akta Jualan Langsung dan juga skim anti-piramid 1993 pindaan 2010 dilaksanakan terhadap mereka yang melanggar undang-undang ini, dan apa pula nasib mereka yang ditipu?
Okey. Akta anti-piramid ini belum lagi secara rasmi ya diumumkan. Maka saya kira ini tidak harus saya membuat sebarang komen.
Okay.
Tetapi AJA yang ada sekarang ini, hukuman yang berat ini boleh dibuat penjaranya sampai 5 tahun. Dan hukuman wang itu dendanya 100 ribu sampai 1 juta. Dan kepada mangsa yang anda katakan itu yang wang hilang dan sebagainya, saya kira tidak banyak perlindungan
yang diberikan.
Maka kami berharap orang ramai janganlah terjerumus dalam kes seperti ini hanya dengan unsur tamak itu. Karena kalau kita tidak ada unsur tamak ini, apapun yang diceritakan, yang dibayangkan dan sebagainya, anda jangan terlibat.
Jadi bermakna jika mereka yang cuba memperkenalkan jualan langsung secara penipuan ini ditangkap dan juga dikenakan denda sebagainya, tidak boleh mungkin sebarang bentuk pembayaran balik dilakukan kepada mereka yang telah ditipu.
Nah, begini, skim penipuan ini, satu, syarikat itu tidak didaftar dengan pihak kementerian. AJL-nya tidak ada. Ataupun pendengar sebentar tadi kata, kalaulah dia AJL dan pihak kementerian boleh membuat sesuatu tindakan yang sewajarnya, mungkin peluangnya masih ada. Balik kepada syarikat jualan langsung yang sah, banyak cara ataupun kodnya untuk melindungi kepentingan pengguna. Termasuklah produk itu dikembalikan dan sebagainya. Mungkin kita boleh ceritakan dengan secara lebih mendetail sebentar lagi.
Okey. Kita bersama dengan Cik Alias terlebih dahulu di talian. Hello Cik Alias.
Baik.
Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Ya, Cik Alfred dengan Kamel.
Cik Frederick.
Okey. Ini macam inilah. Dia ada dua persoalan. Saya tengok apa jualan langsung ni. Konsep jualan langsung saya tengok kadang-kadang salah lah dia. Ada barangan jualan langsung, jualan secara terbuka.
Ya.
Berlori-lori kadang-kadang yang sebenarnya barangan jualan langsung.
Ya.
Itu nombor satu. Adakah ini telah menyalahi ataupun menjejaskan produk jualan langsung?
Ya.
Ya, yang kedua, saya tengok jualan langsung ni banyak barang yang jualan bermusim.
Ya.
Bila sesuatu jenama tu mungkin setahun dua agak popular, kemudian hilang begitu saja.
Ya.
Jadi apakah apa ni salahnya apa atau apakah kesilapan yang saya tengok jualan langsung yang bermusim ini? Itu saja maksud.
Okey, terima kasih. Soalan yang pertama, jualan langsung, kalaulah produk-produk jualan langsung ini anda nampak ya, anda tengok adanya mereka yang jual secara berlori-lori ya, apa yang dikatakan. Ini memang masalahnya besar sudah berlaku. Maksudnya kalau ada front loading dalam pelan pemasaran itu, yang pengedar itu atau agennya dah beli banyak untuk mendapatkan bonus dan sebagainya dalam pelan pemasaran. Lepas dia dapat bonus, barang itu dah lalu banyak.
Dia jual
dengan harga yang murah. Syarikat ini tidak akan perpanjangan, sudah pasti. Dan jualan seperti ini akan juga menjejaskan barang-barang yang baik. Soalan yang kedua, produk yang bermusim ini, sebenarnya produk itu tiada musim. Tapi syarikat itu tiada lagi, produk itu tidak lagi dijual. Saya mau memberikan satu contoh. Produk kesehatan, misalnya. Produk kesehatan yang berfungsi dengan A, B, C dan sebagainya itu, Dia sebenarnya satu produk yang bagus. Tapi dia tidak berpanjangan kerana syarikat itu tidak dapat lagi beroperasi. Maka syarikat itu berhenti, produk itu juga berhenti dalam pasaran. Biasanya cara ini berlaku ataupun kemungkinan ini berlaku kerana syarikat dia ada lagi.
Yeah.
Jadi produk itu juga tak adalah.
Okey, dan kita menyentuh berkenaan dengan kod etika baru yang mengikuti standard antarabangsa yang dijangka berkuasa pada tahun depan. Yeah. Jadi sebelum ini adakah tiada langsung kod etika?
Okey, terima kasih. Soalan ini cukup baik. DSAM sudah melancarkan kod etika kita kami pada tahun 1998.
Okay.
Dan kod etika ini kita gunakan untuk memastikan semua syarikat-syarikat yang menjadi anggota DSAM ini mematuhi kod etika ini. Dan setiap kali apabila kita berbincang dengan pegawai-pegawai pihak kementerian, kami juga sarankan ya kepada mereka, kalau adanya kod ini, maka bolehlah kita memantau dengan cara yang lebih komprehensif terhadap khasnya ejen-ejen jualan langsung yang sah. Jadi pihak kementerian telah mengadakan pertemuan ataupun meeting yang banyak dengan DSAM untuk menggubal kod etika ini, dan kami berasa cukup gembira. Akhirnya kod etika ini akan dilancarkan tidak lama lagi. Kami yakin dengan adanya kod etika ini, syarikat-syarikat jualan langsung yang berlesen ini akan mematuhi sepenuhnya kod etika ini. Dan kod etika, kandungan isi kandungan kod etika ini yang merangkumi kelakuan terhadap pengguna, kelakuan terhadap penjual langsung ataupun ejen jualan langsung, kelakuan di antara syarikat jualan langsung dan juga tata cara penguatkuasaan ini akan membantu ataupun meringankan beban ya pihak kementerian, khasnya unit penguatkuasaan ini. Kerana kami percaya, DSAM ini selalu percaya dalam bahasa Inggeris, self-regulation adalah lebih penting daripada undang-undang itu dan mengambil tindakan proses penyiasatan yang panjang dan sebagainya itu.
Dan bagaimana proses merangka kod etika ini? Mungkin ada kajian yang dilakukan sebelum ini, sebelum satu piawaian kod etika diputuskan?
Begini, sememangnya dalam saya kira lebih setahun ya kami kerjakan kandungan kod etika ini. Jadi kami telah memberikan banyak input menerusi apa yang kita kerjakan dalam DSAM ini ataupun kod etika DSAM ini. Dan input-input yang diberikan kepada pihak kementerian selepas kita bincang panjang lebar dan sebagainya, pihak kementerian telah mengambil keputusan untuk mengadakan kod etika nasional ini. Dan saya yakin dan juga kami mengalu-alukan ya, kod etika ini akan mempertingkatkan daya saing jualan langsung ini.
Okey, kita akan bicara lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini sebentar lagi. Sementara anda terus bersama dengan kami, Thailand dibuka 0326927939 dan juga sebarang komen di laman Facebook dan Twitter bernama Radio 24 bersama pagi ini dalam Melakat Pagi. Presiden Persatuan Jualan Langsung Malaysia DSAM iaitu Encik Frederick Ng. Terus anda bersama dengan kami tepat pukul 9 pagi untuk Berita 24.
Selamat pagi KL bersama Kam dan G.
Kembali dalam Malakat Pagi untuk waktu ini bersama dengan Encik Frederick Ng yang merupakan Presiden Persatuan Jualan Langsung Malaysia DSAM. Anda boleh bersama dengan kami 0326927939 dan komen daripada Facebook antaranya. Ya. Saya setuju sangat yang mana segelintir speaker ataupun pemimpin jualan langsung mengambil kesempatan untuk mengaut keuntungan dengan janji-janji manis yang memberangsangkan kepada kaum Bumiputera hingga melabur dengan harga yang sangat mahal kerana janji manis tersebut. Jadi amat malang sekali pengkhianat yang menjelma dalam MLM ini sanggup buat apa saja demi mengaut keuntungan yang besar dalam jangka masa yang pendek hingga setengah syarikat MLM hampir gulung tikar dikerjakan oleh speaker-speaker dan juga leader yang tidak bertanggungjawab seperti ini. Ini memang saya rasa boleh dikatakan sebagai satu modus operandi yang biasa dalam MLM.
Sekali lagi, ini bukan MLM, kan? Ini jualan langsung ataupun bukan skim yang tidak sah, skim yang tipu, menipu dan sebagainya. Beliau dalam Facebook itu berkata speaker ini memang ramai yang pandai cakap, memberikan banyak janji dan sebagainya, tapi mereka ini bukan dari golongan jualan langsung yang sah.
Sebelum itu, mungkin sebelum kita lanjutkan perbincangan dan juga mungkin ramai di antara kita yang terkeliru juga, apa yang dinamakan sebagai jualan langsung, apa juga yang dinamakan sebagai multi-level marketing ataupun MLM? Apa pula skim piramid? Kerana saya rasa macam ketiga-tiga ini ramai yang beranggapan adalah satu konsep yang sama.
Memang itu satu kekeliruan yang sudah lama wujud dalam masyarakat kita ini. Sememangnya jualan langsung juga dikenali dengan MLM, multi-level marketing. Mengapa digelar dengan MLM ini? Ini adalah struktur pelan pemasarannya yang bertingkat-tingkat. Tapi jualan langsung ini bukan sekadar MLM. Ada juga single-level marketing ataupun pelan satu tahap. Dan dalam pengertian AJL kita, mereka yang menjual barang pintu ke pintu, mail order dan sebagainya, ini semua tergolong dalam jualan langsung. Maka skim yang dimaksudkan itu tidak seharusnya dihubungkait dengan jualan langsung yang sah ini. Jadi kita, tapi mereka ini selalu, khasnya menurut Facebook pengkhianat ini, mereka suka gunakan jualan langsung supaya orang ramai dengar, oh jualan langsung ini sah lah. Maka dengan hati yang terbuka mereka dengar. Jadi mudah terperangkap kerana mereka menggunakan jualan langsung ini. Tapi sememangnya skim cepat kaya piramid ini, piramid dan cepat kaya ini lazim digunakan untuk membezakan antara jualan langsung yang sah dengan penipuan ini.
Jadi apa kriteria-kriteria yang ada pada syarikat jualan langsung berdaftar supaya masyarakat dengan mudah dapat membezakan antara syarikat yang berlesen ataupun yang tidak?
Sekarang ini mudah. Asalkan ada orang menawarkan peluang jualan langsung, dapatkan nama dan rujuk kepada pihak kementerian.
Nama syarikat tersebut.
Nama syarikat tersebut. Jadi pihak kementerian, laman web mereka, telefon pun boleh, akan memberitahu sama ada mereka ini ada AJL atau tidak. Kalau AJL itu ada, tapi seperti yang dipanggil oleh salah seorang pendengar tadi, cek juga adanya AJL, tapi kalau tengok kelakuannya itu ataupun cara membuat perniagaan itu
mencurigakan,
mencurigakan, jadi tanya lagi. Buat apa nama
penyiasatan.
Penyiasatan dulu. Apa kan penyiasatan? Pastikan dulu sama ada dia itu tulen atau tidak.
Dan bagaimana pula dengan syarikat yang menggunakan direct selling ataupun jualan langsung ini tapi mengambil deposit yang banyak daripada pengguna?
Oh, itu memang satu penyelewengan. Jualan langsung yang sah tidak boleh mengambil deposit. Tapi selepas mereka jadi ahli ataupun agent, mereka akan diberikan peluang untuk menjual barang. Jadi jualan barangan itu dia buat untung. Dan juga dari jualan barangan itu mereka akan mendapatkan bonus daripada pelan pemasaran yang sememangnya sudah diberitahu secara terbuka. Kalau ambil deposit jangan. Ataupun ada yang meminta agennya, anda beri barang, produk itu juga bayar. Tapi produk yang mau dibeli, 3,000, 6,000, jangan juga perangkap. Sememangnya jualan langsung yang sah ini tidak mengamalkan corak perniagaan seperti itu.
Ya. Ya. Okey, kita bersama dengan Cik Zainal di talian. Hello Cik Zainal. Ya.
Hello. Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam. Silakan bersama dengan Cik Frederick.
Okey, selamat pagi Cik Frederick.
Selamat pagi.
Okey, saya nak bertanya ya.
Ya.
Kita tahu apa ialah jual langsung ni apa ada sebenarnya maknanya jual langsung syarikat-syarikat yang bagus ni banyak menyediakan peluang-peluang perniagaan, latihan dan sebagainya.
Ya.
Tapi apa yang kita selalu dengar di media dan di mana-mana banyak perkara negatif saja berkenaan dengan jual langsung.
Memang ada.
Jadi ada tak pihak DSAM bersama dengan pihak kementerian contohnya untuk membuat satu macam diwar-warkan kepada masyarakat berkenaan dengan aktiviti-aktiviti jual langsung ataupun peluang-peluang perniagaan jual langsung sebab sekarang ni kerajaan pun banyak menyediakan peluang-peluang perniagaan kepada masyarakat. Jadi ini sebenarnya salah satu cara yang terbaik untuk kita mendidik masyarakat berkenaan dengan apa perniagaan. Yeah. Jadi ada tak macam aktiviti-aktiviti yang maknanya untuk mempromosikan syarikat-syarikat jual langsung secara umum lah.
Ya. Okey, terima kasih. Terima kasih.
Okey,
makasih. Sememangnya aktiviti seperti ini diadakan hampir setiap tahun.
Okey.
Ya. Tahun yang lalu pihak kementerian dengan DSAM dan persatuan yang satu lagi mengadakan convention jualan langsung. Jadi orang ramai juga diundang untuk bersama-sama untuk apa? Mendapatkan maklumat. Macam mana kita bezakan jualan langsung sah dengan skim cepat kaya dan jika kita nak melibatkan diri dalam jualan langsung yang sah ini, apakah cara yang kita boleh gunakan dengan bagus dan apakah jualan langsung ini semasa kita membuat keputusan. Syarikat itu apakah dia menawarkan latihan dan sebagainya itu supaya mereka dapat menimpa ilmu untuk menjadi seorang pengedar jualan langsung yang sah.
Okey, kita akan kembali sebentar lagi sambung sedikit berkenaan dengan apa yang kita sama-sama ceritakan hari ini berkenaan dengan kod etika baru, standard antarabangsa dan juga berkenaan dengan jualan langsung di Malaysia. Jadi anda boleh bersama dengan kami 0326927939. Kita ikuti terlebih dahulu 5 utama. Langsung dalam alakat pagi waktu ini bersama dengan Encik Frederick Ng dan kita bersama dengan seorang lagi pemanggil talian, Tuan Haji Mustafa. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ya, kan.
Ya, silakan.
Ya, Encik. Selamat pagi. Ya.
Selamat pagi, Encik Mustafa.
Okay, saya nak tanya. Saya dulu pernah masuk pasal level marketing lah.
Okay.
Mungkin 2-3 syarikat yang dah masuk. Tapi semua nampaknya gagal lah. Jadi di sini saya nak tanya pasal tadi saya dengar Cik Wedi kata patut tak boleh ambil deposit yang banyak. Jadi setengah syarikat jualan langsung untuk MLM ni dia orang kenakan macam yuran lah kan. Kata you nak masuk satu syarikat MLM syarikat A lah, saya tak nak sebut nama apa. And then you kena bayar certain amount lah, kata RM50. Bila you nak masuk sebagai ahli. And then every year you kena renew, kena bayar lah maksudnya RM50 every year. Jadi kalau di situ kita tengok dia dah kumpul duit ahli ni pun dah, dia dah untung atas angin. Tanpa buat kerja dia dah untung tu RM50 seorang. Bayangkan kalau ahli kalau RM1,000 dah berapa. Masuk dia kena bayar RM50 kan.
Encik Mustafa,
yang keduanya ada juga syarikat yang dia tetapkan apa ni bayar sekali seumur hidup. Jadi yang mana saya pun tak pastilah yang mana yang betul ni kan. Jadi saya rasa saya dah gagal lah dalam hal ni. Saya nak masuk pun jadi macam fobia lah.
Ya, izinkan saya memberitahu kepada anda. Sememangnya yuran masuk ke dalam syarikat jualan langsung yang sah ini diizinkan dalam akta jualan langsung tidak boleh melebihi RM100. Maka kalau 50 itu sememangnya dia mematuhi peraturan jualan langsung lah. Renewal itu pembaharuan itu, kalaulah pembaharuan itu dilakukan, maka harusnya ia mempunyai satu sebab. Misalnya syarikat yang saya tahu yang mengamalkan renewal ini, pembaharuan ini, mereka akan memberikan newsletter ataupun majalah bulanan dan sebagainya itu untuk supaya RM50 itu mereka mendapat kembali apa yang nilainya yang sama. Itu juga diizinkan oleh akta jualan langsung.
Okey. Ya. Dan kalau kita bercakap berkenaan dengan perkara ini, kita melihatkan kepada produk jualan langsung itu sendiri.
Ya.
Siapa sebenarnya yang mengawal produk harga produk jualan langsung? Kerana banyak di antaranya yang seakan-akan kurang masuk akal harga dengan mungkin adakah dikenakan harga tersebut berserta dengan sistem yang diperkenalkan oleh sebuah syarikat?
Wah, kami ini nampaknya dia ada buat humbung. Okey, baik. Ramai yang ramai yang berkata nampaknya harga produk jualan langsung itu lebih tinggi daripada produk yang dijual ya, dalam pasaran biasa. Nah, izinkan saya buat penerangan seperti ini. Harga yang itu sememangnya ditetapkan oleh pihak syarikat. Dan harga ini ada dua rangkai.
Okey, dan harga tersebut tidak bukan dikawal oleh mana-mana pihak ya. Pihak syarikat boleh sesuka hati mengenakan sebarang
bentuk
harga.
Okey. Semasa kita nak melancarkan suatu produk baru, kita harus dulu harus disetujui pihak kementerian. Sekarang ini kami harus memberitahu kepada pihak kementerian.
Okey.
Barang yang kita jual ini dengan harga yang begitu. Maka pihak kementerian kalau dia rasa harga ini tidak berpatutan dan sebagainya dululah, mereka ini boleh menghalang ataupun membatalkan harga yang disetujui itu.
Okay.
Dan seperti mana yang kita sedia maklum, barang produk-produk sememangnya banyak dalam pasaran. Kalaulah barang yang kita jual dalam jualan langsung yang sah ini, harga yang ditawarkan dengan mutu yang tidak konsisten dan sebagainya, saya yakin pengguna itu akan reject produk seperti
dapat
itu.
Dapat menilai sebenarnya.
Ya, dia akan menilai. Ya.
Okey, kita bersama dengan seorang lagi pemanggil, Encik Wahab. Assalamualaikum, Encik Wahab.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ya, silakan dengan soalan.
Ya, ya, assalamualaikum dan selamat pagi.
Ya. Selamat pagi.
Soalan saya mudah saja.
Ya.
Karena saya kebanyakan multi-level marketing.
Ya.
Dia akan mempromosikan produk dia dan juga package dia punya perkhidmatan dia itu.
Ya.
Melalui flyer-flyer
yang
dia edarkan di banyak-banyak tempat.
Ya.
Kadang-kadang kita tengok di merata-rata di kita punya wiper, di rumah, penuh inbox.
Ya.
Kan?
Ya.
Jadi adakah dibolehkan ataupun tak ada ada kawalan daripada pihak kerajaan sebab benda ni dah macam satu trend.
Ya,
okey.
Okey. Okey, okay, terima kasih.
Sememangnya cara yang syarikat jualan langsung ada buat yang sah ini untuk berikan flyer dan sebagainya itu sememangnya tidak ada pantahan dalam aspek AJL ini. Seperti juga perniagaan-perniagaan yang lain, saya kira flyers dan brosur itu lebih banyak daripada jualan langsung. Ya. Dan, jadi ini salah satu cara saya kira untuk kita sampai ya, kepada para pelanggan dan terpulanglah kepada mereka menggunakan kebijaksanaan mereka untuk membuat keputusan. Sama ada mereka mau dengar ataupun mau menerima tawaran seperti itu.
Yeah.
Saya kira itu penting.
Dan melihatkan kepada beberapa perkara lagi, kalau kita lihat kepada kod etika standar antarabangsa yang diperkenalkan nanti, katanya kod ini akan mewajibkan pengedar jualan langsung mengikuti sepenuhnya tentang apa yang telah termaktub di dalamnya dan tidak boleh melanggar ataupun menukar syarat yang telah ditetapkan. Jadi sejauh mana ataupun setakat mana peraturan ini Encik Fadri rasa dapat dipatuhi oleh semua yang bernaung dalam DSAM terutamanya?
Oh, sememangnya kalaulah kita melihat pengalaman kami selama 13 tahun iaitu mengamalkan kod etika ini, Sebelum saya ke situ, izinkan saya buat tambahan ya. Kod etika di SAM ini bukan satu kod tempatan. Tapi kod yang diamalkan oleh semua syarikat jualan langsung di bawah naungan Gabungan Persatuan Jualan Langsung Sedunia. Lebih 60 negara ataupun syarikat jualan langsung, ya, ribuan syarikat jualan langsung mengamalkan. Dalam balik kepada soalan anda, kod etika ini telah banyak membantu dan mempertingkatkan ya daya saing di syarikat-syarikat di bawah DSAM kerana mereka tidak ada pilihan. Selepas menjadi anggota DSAM, sememangnya adalah menjadi tanggungjawab pihak syarikat untuk melaksanakan kod ini menerusi ejen-ejen ataupun pengedar-pengedar mereka, menerusi seminar dan kelas-kelas yang diadakan ataupun ataupun apa latihan yang diadakan. Dan saya kira cukup lumayan kalau sempat saya lihat ya, syarikat-syarikat DSAM ini jarang sekali, kalau bukan kosong percentage, jarang sekali di komplain dan sebagainya oleh orang ramai ataupun pelanggan berkenaan dengan kes penipuan kah ataupun kes yang tidak mendapat layanan selepas membeli barang yang kita jual ini.
Okay. Dan DSAM sendiri bagaimana dapat menjamin semua ejen ataupun syarikat jualan langsung ataupun usaha-usaha sebenarnya yang dijalankan oleh DSAM memastikan keyakinan rakyat terhadap sektor jualan langsung ini sekaligus merancangkan lagi ekonomi negara?
Kami akan cuba sedaya upaya. Ya. Kami tahu sememangnya pasaran itu selalu akan menemukan cabaran yang banyak. Jadi pihak kami self-discipline, self-regulation itu harus selalu diperingatkan kepada semua ahli dalam DSAM. Dan kami juga tidak akan bertoleransi tentang peranan yang kita ambil ini. Maka kalaulah sesiapa yang nak menjadi anggota dalam DSAM ini, kami akan beritahu kepada mereka dia tidak ada pilihan tapi mematuhi semua syarat yang ditetapkan, dan syarat-syarat ini terutamanya adalah menerusi kod etika. Kerana kami tahu kod etika ini akan memupuk suasana perniagaan yang lebih harmoni dan juga sah.
Okey. Sebelum itu mungkin kita bersama dengan panggilan terakhir kita pagi ni. Hello.
Hello, assalamualaikum Kam.
Waalaikumsalam.
Saya Cik Sarifuddin dari Selayang.
Ya, silakan.
Apa khabar Mr. Frederick?
Ya, apa khabar? Selamat pagi.
Okay. Selamat pagi Mr. Frederick. Saya nak bertanya dengan Mr. Frederick. Okey, apakah perbezaan di antara direct selling company ni, jualan secara langsung ni? MLM. Di antara perbezaan MLM, perbezaannya di antara MLM dengan franchise. Adakah franchise dengan MLM ni mempunyai apa, dia punya yang sama? Okey, itu yang pertama.
Okey.
Lepas tu soalan yang kedua, adakah yang di SAM ni, apakah tujuan utama persatuan ni ditubuhkan? Tadi Mr. Frederick ada cakap persatuan yang satu lagi tu. Apakah persatuan yang satu lagi? Adakah mempunyai hubung kait dengan direct selling juga? Itu saja yang saya mahu tahu.
Selamat pagi. Baik, terima kasih. Perbezaan antara jualan langsung dengan franchise, kalau kita lihat ragam perniagaan ini, jualan langsung ini lebih melibatkan individu, iaitu individu-individu ini dia menjadi anggota dalam sebuah syarikat dan mereka diberikan peluang untuk menjual, mewakili syarikat ini untuk menjual barang itu. Mereka juga membuat penajaan individu yang lain memasuki syarikat tersebut. Di mana franchise ini, mereka lebih konsentrasi mereka itu dalam pembukaan kedai dengan satu format yang standard, dengan satu jenama yang sama, menawarkan mutu berkhidmatan ataupun produk yang konsisten. Jadi itu adalah perbezaannya yang saya kira paling ketara dengan dua jenis perniagaan ini. Dan yang kedua, persatuan yang satu lagi namanya MDDA.
Okay.
Mereka juga adalah satu persatuan yang ditubuhkan untuk untuk apa? Untuk syarikat-syarikat jualan langsung. Mm-hmm. Tapi skop mereka itu ada sedikit berlainan dengan kita.
Okey.
Yeah.
Dan secara ringkas yang terakhir sekali, yeah, apa mungkin jangkaan daripada Encik Frederick sendiri perkembangan syarikat jualan langsung di Malaysia?
Okey, baik. Jualan langsung ini mempunyai masa hadapan yang cukup jelas, mm-hmm, ataupun cukup gemilang.
Mm-hmm.
Saya sendiri sudah terlibat dalam industri jualan langsung lebih 25 tahun.
Okey, wow.
Ya, jadi kalaulah industri ini tidak ada harapan, tidak mungkin saya habiskan masa yang cukup banyak ya. Uh-huh. Dan beranan kami dalam DSAM dengan hubungan kerja yang cukup baik dengan pihak kerajaan ataupun kementerian,
uh-huh,
kami akan cuba sedaya upaya untuk memastikan jualan langsung yang beretika dan sah ini akan terus berkembang, uh-huh, dan memberikan tawarkan mutu perkhidmatan yang baik kepada semua rakyat Malaysia.
Ya.
Ya.
Sampai sini masa untuk kita bersama.
Terima kasih, Kak.
Sudah sejam kita bersama dengan Encik Frederick Ng yang merupakan Presiden Persatuan Jualan Langsung Malaysia. Pastinya dalam Alakad Pagi. Sekian.
Terima kasih.